Розділ сьомий. На цій другій партії я і зачепився. Цього разу замість Гюдо сотні ракетою злетів Ешлі, чому завзято сприяв Роні, за кожної нагоди відвантажуючи на його бідну голову стерво. Мені в цій грі пікова дама дісталася лише двічі. Першого разу я притримував її протягом аж чотирьох ходів, хоч міг добити нею Ешлі. Врешті, коли я вже почав думати, що сам собі викопав яму, Гю Бреннен відібрав хід Вешлі і одразу ж викинув дзвінку. Йому слід було знати, що цієї масті в мене не було, і то від початку гри. Але Гю цього світу мало що знають. Гадаю, саме тому Ронні цього світу так люблять грати з ними в карти. Я довершив хід стервом, затис носа і затрубів Гю. Так ми в давні химерні часи 60-х казали «фе». Ронні насупився. «Нащо ти це зробив? Ти ж міг вибити цього членоїда», – він кивнув на Ешлі, що дивився на нас доволі тупо. «Правильно, але я не такий дурень», – я постукав по папірцю з очками. На той момент у Ронні їх було 30, у мене 34. Інші двоє мали значно більше, і питання було не в тому, хто з жертв Ронні програє, а хто з двійки тих, що вміють грати, переможе. Знаєш, я і сам не проти подивитися фільм з Богі, серденько. Ронні вищирив сумнівні зуби в посмішці. Тепер він грав на гальорку. Ми привабили вже з півдесятка глядачів. Серед них Скіпа і Нейта. «Хочеш грати так, га? Гаразд, розтягуй щоки, дебіле, зараз я туди тобі дещо вставлю». Двома роздачами пізніше вставив йому я. Ешлі, який почав цю здачу з 98 очками, поспішив перетнути межу. Глядачі в мертвій тиші стежили, чи зможу я всунути Роні 6 черв, а саме стільки було потрібно, щоб побити його з очком переваги. Роні спочатку тримався, відбиваючи чужі ходи малими картами й уникаючи ходити самому. Якщо в черві у вас дрібні карти, ви практично кули непробивні. «Райлі готовенький», – повідомив він глядачів. «До хрусткої скоринки, бля, так би мовити». Я й сам так вважав, та в мене на руках бодай була пікова дама. Якщо вдасться її комусь підкинути, я все-таки виграв. З Ронні я багато не стягну, зате двох інших обдеру як липку. На двох 5 з гаком баксів. А ще я побачу, як мінятиметься обличчя Ронні. Ось чого мені хотілося найдужче – побачити, як зловтіха поступиться місцем злості. Хотілося заткнути йому горлянку. Розв'язалося все в останніх трьох взятках. Ешлі походив червовою шісткою, Гю – п'ятіркою. Я поклав трійку. Побачив, як згасла посмішка Ронні, коли він додав дев'ятку і забрав взятку. Фора Ронні скоротилася всього до 3 очок, і що ще краще, він нарешті мусив таки ходити. У мене залишилися хрестовий валет і пікова дама. Якщо в Ронні є малий хрест, мені доведеться проковтнути стерво і терпіти його тріумфальне каркання. А буде воно нищівно-їдке. Якщо ж... Він кинув дзвінкову п'ятірку. Гю побився двійкою, а Ешлі, розгублено посміхаючись і явно не розуміючи, що в біса робить, скинув карту іншої масті. Мертва тиша в кімнаті. Тоді, всміхаючись, я довершив взятку Ронні, кинувши на 3 їхні карти свою даму. Над столом прошелестіло тихе зітхання, а коли я звів очі, то побачив, що глядачів уже не 6, а майже вдвічі більше. Суплячись і схрестивши руки на грудях, до одвірка тулився Девід Дірборн. Позаду нього в коридорі стояв ще хтось. Хтось, що спирався на милиці. Я припускав, що Дірка вже встиг перевірити у своєму зачитаному статуті правила поведінки в гуртожитку Мейнського університету, видання 1966-67, і розчаровано з'ясував, що там немає жодної заборони на ігри в карти, навіть зі ставкою. Але повірте мені, його розчарування було ніщо проти розчарування Роні. У світі є люди, що вміють програвати, є такі, що наїжачуються. Ті, що бундючаться, такі, що демонстративно не визнають поразки, і ті, що плачуть, а ще існують такі, хто просто звіріє. Ронні належав до останнього типу. Щоки в нього зашарілися, а прищі стали ледь не ліловими. Вуста звузилися, перетворившись на тінь, і я побачив, як заходили щелепи, жуючи губи. «Йох, ханий бабай», – сказав Скіп, – «дивіться, хто сидить у лайні». «Чому ти пішов так?» – вибухнув Ронні, не звертаючи уваги на Скіпа, не бачачи в кімнаті нікого, крім мене. «Чому ти пішов так, хер затерплий?»
Від цього питання я сторопів та, мушу визнати, був у повному захваті від його люті. «Знаєш, – сказав я, – за Вінсом Ломбарді перемога – це не все, перемога – це єдине. Плати, Ронні!»
«Ти педик?» – кинув він. «Міністр над гомиками. Хто роздавав?»
«Ешлі», – відповів я. «А як хочеш назвати мене шулером, скажи це відверто вголос. Тоді я обійду цей стіл, схоплю тебе, перш ніж встигнеш втекти, і виб'ю з тебе всі шмарклі».
«На моєму поверсі ніхто ні з кого шмарклів не вибиватиме», – різко озвався від дверей Дірка, та ніхто не звернув на нього уваги. Всі дивилися на нас із Роні. «Я тебе шулером не обзивав, а просто спитав, хто роздавав», – сказав Роні.
Я майже бачив, якого зусилля йому коштувало опанувати себе, а проковтнути пігулку, що я йому згодував, і при цьому посміхнутися. Однак у його очах стояли сльози люті. Очі ці, великі та світло-зелені, були єдиним, що скрашувало зовнішність Роні. Під мочками вух то напиналися, то розслаблялися жовна. Ніби по обидва боки обличчя билися серця близнюки.
«Та мені до дупи, побив мене на 10 очок, 50 центів, подумаєш, велике нахер діло!»
Я не був зіркою школи, як Скіп Кірк. Поза навчанням тільки дискусійний клуб та атлетика, і ще ніколи в житті я не погрожував нікому вибити з нього всі шмарклі. Але мені здалося, що для початку Ронні цілком годився. І Бог свідок, я б так і вчинив. Думаю, всі інші теж це збагнули. У кімнаті вирував юнацький адреналін, ми відчували його запах майже на смак. Якась частка мене, велика частка, хотіла, щоб Ронні мене ще якось зачепив. Ця частка хотіла його відчухрати, натовкти так, щоб і на дубу не сів. На столі з'явилися гроші. Дірка ступив крок вперед, насупився ще грізніше, але не сказав нічого, у всякому разі на цю тему. Натомість запитав, чи є тут той, хто вимазав його двері кремом для гоління, чи такі, що знають, хто це зробив. Ми всі озирнулися на нього і побачили, що Стоук Джонс став у дверях, коли Дірка зайшов досередини. Стоук висів на милицях, спостерігаючи за нами кмітливими очима. На мить запала тиша, а тоді Скіп поцікавився.
«Девіде, а ти впевнений, що не вимазав їх сам, розгулюючи увісні?»
Слова привітав вибух сміху, і тепер настала черга Дірки червоніти. Рум'янець розлився від шиї, поповз угору по щоках і чолі аж до коренів його коротенької стрижки. Гомосексуальні зачіски бітлів були не для Дірки, щира вам вдячність.
«Передайте всім, що буде краще, якщо це більше не повториться», – наказав Дірка, несвідомо жалюгідно наслідуючи Богарта. «Я не дозволю насміхатися над своїм авторитетом».
«Та пішов ти», – пробурмотів Ронні. Він зібрав карти і невтішно їх перемішував. Дірка трьома велетенськими кроками перетнув кімнату, схопив Ронні за плечі його сорочки з емблемою Ліги Плюща і потяг догори. Ронні скочив сам, щоб сорочка не розірвалася. Хороших сорочок у нього було мало, як і в нас усіх.
«Що ти сказав, Мейлінфанте?»
Ронні роззирнувся на всі біч і побачив те, що, гадаю, бачив майже все своє життя. Ні допомоги, ні співчуття. Як завжди, він був зовсім сам. І уявлення не мав чому.
«Нічого я не сказав, не будь таким сраним параноїком, Дірборне!»
«Вибачся!» Ронні спробував випручатися з його рук.
«Та я ж нічого не казав, за що ж вибачатися?»
«Все одно вибачся, і я хочу почути щире каяття!»
«Та перестаньте!» – втрутився Стоук Джонс. «Усі, бачили б ви себе збоку, дурість в енному степені!»
Дірка глянув на нього здивовано. Ми всі, як на мене, здивувалися. Можливо, Стоук сам собі здивувався.
«Девіде, ти просто дурієш, бо хтось вимазав твої двері кремом», – сказав Скіп. «Ти правий, я дурію і чекаю твоїх вибачень, Мейлінфанте».
«Охолонь», – промовив Скіп. «Ронні просто не стямився, бо завалив майже безпрограшну партію. Він не мазав кремом твої срані двері». Я зиркнув на Ронні, щоб подивитися, як той сприйме такий рідкісний випадок, коли хтось за нього заступається, і перехопив у зелених очах зрадливий змих. Ронні ледь не відвів погляд. У цю мить я практично не сумнівався, що двері Дірки вимазав саме він. Хіба серед моїх знайомих був ймовірніший кандидат? Зауваж, дірка – це винувате кліпання, він, гадаю, прийшов би до такого ж висновку. Проте він дивився на Скіпа. Скіп незворушно дивився на нього і, зачекавши кілька секунд, щоб видати це за власне рішення, хоч для себе, як не для нас, дірка відпустив сорочку Роні. Той стрепенувся, розгладив складки на плечах і почав нишпорити по кишенях, шукаючи дріб'язку, щоб зі мною розплатитися. «Мені шкода», – сказав Роні. «Хай там що насипало тобі перцю під хвіст, вибач. Мені прикро, як дідько до всирачки, так прикро, аж дупа ниє. Досить з тебе». Дірка відступив на крок. Я зумів вловити адреналін, тож підозрюю, і він не менш чітко відчув хвилі неприязні, що котили в його бік. Навіть Ешлі Райс, викопаний товстун ведмежа з мультику, дивився на дірку безбарвним ворожим поглядом. Це був приклад того, що поет Геррі Снайдер міг би назвати поганою бейсбольною кармою. Дірка був староста, перший промах. Він намагався керувати нашим поверхом, ніби частиною своєї коханої РОТК. Другий промах. А ще він був лайнюк другокурсник у часи, коли другокурсники ще вірили, що знущатися над новачками – їхній святий обов'язок. Третій промах. Дірко, покинь поле. «Перекажіть, що я не маю наміру миритися зі сраними школярськими штучками на моєму поверсі», – провадив Дірка. Його поверх, тільки вдумайтесь. Він стояв прямо, як свічка, в своєму светрі МУ і штанах хакі. На прасованих штанах хакі, хоча була субота. «Тут не школа, панове. Це Чемберлен Гол у Менському університеті. Дні смикання залівчики скінчилися. Настав час поводитись, як студенти». Мабуть, недаремно в альбомі випускників Гейтсфоллської школи за 66-й рік мені присудили звання дотепника класу. Я клацнув підборами, досить хвацько віддав шану на англійський лад, вивернувши долоню вперед, і вигукнув. «Так, сер!» З гальорки долинув нервовий смішок. Ронні непристойно загиготів, Скіп широко всміхнувся. Скіп знизав плечима, звів брови, високо здійняв руки. «Бачиш, чого ти домігся», – промовляв цей жест. «Поводишся як козел, і всі відповідно до тебе ставитимуться». Як на мене, найвище красномовство майже завжди безмовне. Дірка глянув на Скіпа, теж мовчки. Перевів погляд на мене. Його обличчя було непроникне, майже мертве. Та я пошкодував, що хоча б раз не здолав пориву втнути якусь надто хвацьку штуку. Біда в тому, що у природженого дотепника порив у 9 випадках з 10 спрацьовує швидше, ніж мозок встигне ввімкнути хоча б першу швидкість. Закладаюся, що за царя Гороха у дні славних лицарів не одного одвірцевого блазня підвісили до гори дригом за яйця. Про це ви не прочитаєте в «Смерті Артура», але, гадаю, саме так і було. Ну ж бо посмійся тепер засранцю в строкатому ковпаку. Та хай там як! Я збагнув, що щойно нажив собі ворога. Дірка зробив майже бездоганний поворот кругом і маршовим кроком вийшов з вітальні. Губи Роні скривилися в гримасі, що зробило його потворне обличчя ще потворнішим. Слизька посмішка лиходія з театральної мелодрами. За прямою спиною Дірки він вдав, ніби дрочить. Гю Бреннен боязко хихикнув, але по-справжньому не засміявся ніхто. Стоук Джонс зник. Мабуть, через відразу до всіх нас. Ронні обвів усіх сяйливим поглядом. «То що?» – сказав він. «Мені й далі кортить. 5 центів очко. Хто хоче зіграти?» «Я», – зголосився Скіп. «І я», – вимовив я, так і не глянувши в бік підручника з геології. «Чирва?» – запитав Кербі Макклендон. Він був найвищий на поверсі, а може й у цілому університеті. 6 футів 7 дюймів, щонайменше, з обличчям довгим і сумним, як морда собаки-шукача. Звичайно, гарний вибір. «А ми?» – пискнув Ешлі. «Ми теж!» – вигукнув Гью. «Ну, просто так і просяться, щоб їм дали, як бідним, у торбу». «За цим столом ви не тягнете», – сказав Роні, як на нього майже доброзичливо. «Чому б вам не підібрати іншу компанію?» Ешлі і Гью так і вчинили. До 4-ї всі столи у вітальні були зайняті квартетами першокурсників 3-го поверху, обдертими стипендіатами, змушеними купувати старі підручники, і всі вони грали в чирву по 5 центів очко. Сезон божевілля в нашому гуртожитку був відкритий.